Ja, nou praat ons met Dr. Tersiaan Oosthuizen en sy praat met ons vanmiddag oor die tema van paniek en wat is 'n paniekaanval. Kan jy ons mooi hoor, Tersia?
Ek kan julle hoor, ja, kan julle my hoor?
Ja, so bietjie.
Ek moet net sê, dit mag toch bietjie reën en dondersla achtergrondklanke wees, maar ons is bly daaroor.
Ja, ons het ook hier by ons lekker reën. Ek het hier van Frankfurt afgery, baie versigtig in die groot reën, so ons is baie dankbaar.
Ja, en ek verseker jou ook.
Tersia, jy praat met ons vanmiddag oor paniek. Ons het laas week, onthou ek, oor angs en vrees gepraat. So nou is ons by paniek en wat is 'n paniekaanval?
Yep.
Vat ons so bietjie net kort ek so deur van angs en vrees en paniek. Is paniek nou iets anders ter as angs en vrees?
Kom ons, as ons nou praat van trappe van vergelyking, dit is nou maar baie metaforiese beeld, as ek dit so kan sê, dan sal ons byvoorbeeld onthou wat ons aan die begin gesê het, sal ons begin by spanning, en dan sê dit gevang aan stres, en distres, en toe van distres het ons nou gaan kyk na angst en vrees, en toe ons nou oor angst gepraat het, spesifiek, dit ons gesê, dit is iets waarvoor jy bang is, wat verband hou met 'n sekere konteks. Ons het verlede week die voorbeeld gebruik van die seun wat sê maar in 'n redenaarskompetisie deelneem, en dan, omdat hy nou dalk 'n vorige keer ook nie goed gedoen het nie, van sy maatjies het hom geperk oor die inhoud van die spesifieke toespraak van hom, kan hy dan nou volgende keer as hy net oor mense wil praat, heeltemal angstig raak, kry hartklopping, sweet, bewerig ensovoort. So met ander woorde, hy gaan reeds angs ontwikkel vir iets wat moontlik kan gebeur. Nou, om terug te kom na wat ek bedoel met trappe van vergelyking, ek dink paniek is die ergste en die mees intense. En hoekom ek dit sê, is omdat paniek iets is wat uit die blouse uitkom. Met een angstaanval kan jy dit dalk nog op een manier koppel aan, weer terug te kom na verlede week se voorbeeld, dalk die vrou wat nou bang is af ons kiele kuiergas te kom, nou huis is dalk nie skoon genoeg nie, of na die oukie wat aan redenaars deelneem. Een paniekaanval is iets wat baie akiet is, en dit is werkelijk uitermatige angst. En hiermee saam, kom daar baie meer fysiologiese simptome na vore, en een persoon begin dink, daar is iets baie groot met my fout, ek gaan doodgaan, ek kry nie asem nie, ek raak benauwd, en dit word meer een persoon nou dink aan al die goed wat gaan gebeur, ek gaan doodgaan, ek kry hartaanval ensovoorts, hoe meer intens raak die angst wat hiermee gepaard gaan.
Is dit nou net iets wat mens beleef, of is dit 'n reële ding, is dit 'n werklike ding, is dit vir daai persoon werklik, is dit vir hom, dit sy lewe, dit wat nou hier afhang, dit is vir hom lewens, is dit lewens en doodsaak?
Dit is rarig lewensbedreigend, en ek dink die probleem wat ons kry, weet begin by te sê, paniekaanval, is hierdie absolute onverwagse uit die bloute gebeure, en dan nou wat daarmee saam gebeur, is die intensiteit van die fisiologiese prosesse, probleme. Dit is letterlik asof 'n persoon wat 'n paniekaanval kry, dink, hy of sy kry of 'n hartaanval, of 'n beroerte, daar is asemnood. Dit is regtig baie vrees aan jou. Dit is nie iets wat een mens kan afmaak. Daar is erge hartklopings, duiseligheid, beweerigheid, naarheid. Mense kan te kyk op so van 'n tintelende sensasie, hulle raak uit asem. Nou, iets wat een mens in gedagte moet hou met die fisiese simptome, en dan weet, is 'n baie intense vorm van angst. So persoon gaan nou skielik pinnig en vlak asemhaal. Dit klink ook letterlik asof hulle nie asem kry nie. nie. Wat dan gebeur is, daar kom nie genoeg suurstof by al die belangrike plekke in die liggaam uit nie, en die suurstofvlakke in die bloed is laag, en dit veroorsaak dan hierdie reeks van fisiese simptome. Daarom is kortasemheid baie keer een van die redes dat mense dink hulle gaan bewusteloos raak, of hulle gaan flauw val, of hulle versnoer, of die ongemak wat hierdie asemnood in die bors veroorsaak, dat hulle dan soms dink, hier is nou een borspyn wat kan leid tot een hartaanval, dit is duiseligheid. En dan dink ek, as ons bietjie aanskuif na die sielkundige deel hiervan, is mense baie keer, wat ons noem depersonalisasie, dis asof ek buiten myself is, en hier gebeur goed met my, en ek het nie beheer hier oor nie. Dis absoluut onwerklik. En ek dink dit is ook wat hierdie vrees, dat hulle gaan dood gaan verhoog. Dit is amper, raak ek nou mal, of het ek nou mal geraak, om nou hierdie thema te gebruik, wat baie in die volksmond gebruik word, en gaan ek nou rarig dood gaan, en die feit dat my lichaam snaak so goed met my aanvang, dat ek nie verstaan nie, dat my al die meer en meer dalk die vrees wat hier vir, ja, ek gaan dalk rarig dood gaan.
Bedoel jy dit nou?
Ja, dit is een reële vrees vir die persoon wat in daar die situasie is, want onthou, as ons nou weer teruggaan, en ons gaan kyk nou weer wat angst is, en ons sê dat angst is eintlik een bose kringloop van een absolute oormatige bekommernis. So ons sit nou hier klaar met een sogenaamde automatische gedachte uit die angstsituasie wat vir myself sê, ek is bang, ek kan nie hierdie beheer nie, en omdat ek nie hierdie situasie kan beheer nie, gaan daar iets erg gebeur. Ek is bang, omdat ek nie noodwendig altyd beheer het daaroor dat my huis moet skoon wees nie, dat hier onverwasme mense gaan aankom, en dat ek nou weer gaan soort van uitgekryd word as vrou wat sy huis onhygiënies is. Maar dit is wanneer ek weet daar sy situasie. Nou neem die intensiteit van al hierdie gedagtes wat moontlik met jou kan gebeur en pas dit nou toe op 'n totaal onverwagse oomblik waar het jou uit die bloute uitdreef. So dis 'n kulminasie van alle moontlike oormatige bekommernis, vrese, distress en al die fisiologiese prosesse wat daarmee saamgaan.
So, paniek bou eintlik op vanuit iets. Jy kry nie net paniek sommer net van iets af nie. Dit het onderbou, dit het 'n aanloop.
Dis reg, ja, verseker. En dit is gewoonlik ook, as ons teruggaan na wat ons verlede keer gesê het, met distress en angst, waar ons nou hierdie verhoogde of versnelde hartklop, hoër bloeddruk, meer afskeiding van kortisol, enzovoorts kry, met alle woorde waar die lichaam nou reg maak vir die veg of vlug. Met die paniek is jy onmiddellik in die oortreffende trap, dadelik in al hierdie fisiologiese prosesse in jou lichaam betrokke en in jou gedagtes alle moontlike vrese, bekommernisse, intensiteite van angst wat met jou kan gebeur, wat soort van by mekaar kom. Maar hy definitief aanloop. Jy kry dit ook gewoonlik dat dit mense is wat alreeds angstig is oor 'n tyd of sukkel om hulle angst te hanteer in normale situasies of hulle distress te hanteer.
Tersia, ek wil nou eers onderskeid maak en vra, tussen groot mense en kinders en jong mense, is daar een spesifieke ouderdom wat paniek meer en minder gebeur?
Ek dink nogal, as die mens dan kyk na hoe kinders groot word, en jy neem in gedag hulle eie ontwikkelingsfases en prosesse waardeur hulle gaan, kan dit wees dat kinders, vooral as daar onsekerheid was met hulle binding met die primêre versorger, in Engels praat ons van die attachment of attachment theory, kan dit gebeur dat, kom ons van bijvoorbeeld scheidingsangst, die ma gaan weg vir die tyd, en omdat die kind baie konkreet dink, en in die ontwikkeling van die kind, nie noodwendig altyd kan onderskei tussen as ma vir 'n dag, of 'n week, of 'n maand wegkom, weggaan, hoe vinnig gaan sy terugkom en gaan sy wel terugkom nie. So ja, ons kan dit kry by kleiner kinders, maar ek dink dit gaan hoofsaaklik van meer manifesteer as angs. Dan sal ek amper sê by jou vroeëre grade, dalk graad 1, 2, 3 kan 'n mens nog steeds meer intense angs en dan kan dit al begin lyk na paniekaanval. En dan natuurlik tieners baie maklik omdat ons weet daar's groot hormonale veranderinge en dan is daar ook in terme van die ontwikkelingsfases waar hulle die keuse moet maak van wie is ek eintlik, wat is my identiteit, waarheen is ek op pad. En dit is ons nou net byvoorbeeld een voorbeeld gebruik, die virtuele sogenaamde cyberbullying of virtuele bulliegedrag waar iemand iets van jou in die hande gekry het en dit word nou op 'n Facebook of 'n Instagram of waar word dit nou geplaas en dis iets waaroor jy skaam voel, dan gaan die mens meer en meer van hierdie tendense van paniekaanvalle sien.
Vir ons ouers is dit amper onwerklik, want ek dink, ek moet sê, ek kan nie dink aan my eie situasie dat ek was seker paniekerig of angstig, maar paniekaanval of iets, weet ek nou nog nie wat dit is nie, maar baie ver uit my gedagte is iets soos iets wat ek op die webbe sien. Ek kyk heeltemal te min. So dit verstaan ek glad nie. Hoe moet ons dit vir ons wat ouers is en ouer is, hoe moet ons dit verstaan van kinders? Is dit vir hulle is hierdie cyber werklikheid vir hulle so belangrik?
Ja, want jy sien die probleem is vir kinders vooral hier van jou tienerjare, verskoning, in jou tienerjare na jou adolescentie, is vorming van identiteit baie belangrik. Wie is ek? Word ek aanvaard deur andere? Is ek gewild? Is ek ongewild? En daar is baie gevalle byvoorbeeld al opgeteken, waar persone nou, sien nou maar van hierdie kinders uitlok, hulle ontmoet nou op Facebook, hulle skep 'n vals Facebook profiel, hulle kom dan nou sien maar op die Facebookblad van 'n mooi jong dametjie of dogter of wat ook al, en dan begin hulle nou hierdie dogter bevriend en dan word daar 'n ewige liefde verklaar. En omdat kinders op hierdie tyd nog in hulle lewe baie konkreet dink, kan hulle nie besef, dink 'n bietjie verder en is hier nie dalk iemand wat my probeer in 'n lokval lei nie. As volwassenes, en onthou ons vermoë om abstrakt te dink, word eintlik eers na die adolessente fase, hier by jou vroeë volwassenheid, word daardie vermoë eers ontwikkel. So aan die ander bodre, hulle kan nie soos ons die gevaar voorsien wat ook al. Nou kry hierdie, sal ek maar amper sê, die persoon wat nou die dogter agtervolg, nou begin hy sê, ek gaan vir nou foto's van my stuur, foto's van goed wat ons dalk skaam is, en stuur vir my bietjie foto's van jou, en dan word dit gedoen, en die volgende oomblik, dan is hierdie, op die Facebook van hierdie dogter, al die maats, vriende, vriendinne sien dit, en onmiddellik is die identiteit, selfbeeld, selfkonsep van daardie dogter vernietig. Die skaamte, die amper wat sal die mense sê, wat gaan gebeur, ek het amper nou nie meer 'n plek op aarde nie, ensovoorts, neem in totaliteit oor, en dit veroorsaak dan baie keer by hulle so paniek aanval.
Ek wil net hier, maar dit, sê net my weer duidelik, jou adolescent ontwikkel eerst die vermoë, of na adolescentie ontwikkel een mens eerst die vermoë om te kan onderskeid en abstract te denken.
Ja, wat gebeur, die frontale loop in die brein, ons noem het baie keer sommer in leke taal, die CEO van die brein. Mm-hmm. Dit word die finale beheer van oorsaak en gevolg is. Dit word baie keer eers hier in die vroeë 20er jare ten volle ontwikkel. So met ander woorde, as my kind iets verkeerd doen, sê nou maar, Boetie vergeet om vir Wolfie die hond kos te gee, dan is ek as ouer kwaad, want ek weet, Wolfie gaan nou aan ander goed begin kou of stout raak, en Wolfie kan natuurlijk uiteindelik doodgaan van honger. Maar Boetie kan nie daai oorsaak van, ek het nie vir Wolfie kos gegee, bring by, maar Wolfie gaan dalk stout raak of meer aandag soek, of Wolfie gaan doodgaan nie. Nou, naarmate kinders ouer word en ouers sê, weetie, as jy nie eet nie, gaan jy doodgaan, begin daar meer van een super-ego ontwikkel, waar ons kan onderskei, as ek nie dit doen nie, gaan dit gebeur, enzovoort. Maar dis baie keer as gevolg van een probeer en tref, wat kinders daarby uitkom. Eers as die frontale lob en volle ontwikkel is met al sy funksies, dan begin dit een geval wees van waar, sonder dat iemand vir die kind om voor te sê, die persoon begin besef, maar hierdie en hierdie van mekaar kan toe sekere goed aanleiding gee, moet dit nie doen nie, of doen dit. Dan is net gauw iets anders sê,
ja, asjeblief. Willem,
jy nou praat van die paniekaanval. Excuse, maar ek gaan een bykie huilige koei moet slag. Jy sal bekend wees met die term mense gebruik het in die volksmond baie, ek het die sene die in een storting gehad, of iemand het die sene die in een storting gehad. En dit is die lete taal wat deur die jare gebruik is vir een paniek aanval. Dan wil ek net gauw iets hier oor sê, want van die sielkundige uitgangspunt weet ek, die oomblik as iemand van sê, oeh, iemand het die sene die in een storting gehad, dan sien ek dadelijk so'n bietjie in rooi, maar ek kan net vinnig gewoon context sê. Ons bestaan in termen van ons senuweestelsel uit hoofsakelijk die, nou gaan ek die groot woorde gebruik, die parasympathiese en die sympathiese. En parasympathiese stelsel is dit wat so wat my lichaam equilibrium het. Met ander woorde, my lichaam kan rus en die vertering van kos en die processe in termen van my maag, darmkanaal en al die goed, dit herstel my lichaam tot kalmte, as ek ontsteld was, dit hou lichaamsfunksies in stand en sovoort, bring my lichaam in een rustende toestand, my spiere ontspan. Die sympathiese is nou net mooi die teenoorgestelde. Dis waar ek hierdie respons het, veg of vlug, hierdie waakzaamheid, hierdie ek moet oorleef. Nou hierdie twee systeme saam noem ons dan die autonome senuweestelsel. En dit is verantwoordelik vir wat ons ook noem die sogenaamde onwillige funksies. Daarmee bedoel ek, my hart moet klop, ek moet asemhaal. Daar is sekere maag-darm-processe aan die gang. So as ek hier bijvoorbeeld sê, ek het die senuwe in instorting gehad, dan sê ek eindelijk, my autonome senuweestelsel het in een gestort. Nou wil ek net vinnig ook dit sê, een van die belangrike areas in die brein, hier achter by jou breinstam, is baie belangrik om te leef of dood te gaan. So as ek nou eindelijk sê, die senuwe in instorting gehad, dan sê ek eindelijk, my parasympathiese, sympathiese, autonome senuweestelsel het afgeskakel, dan sê ek eindelijk, ek het dood gegaan. So daarom probeer ons so ver as moontlik om mense te help, dat hulle kan verstaan, die verskriklike angst is eindelijk een paniekaanval en dat het nie een senuwe in een storting was nie. Daarom nou hierdie lang verduideliking oor die biologie.
Nee, so ons kan eindelijk nie een senuwe in storting hee en nog leef nie, dit is wat jy sê.
Dit is wat ek bedoel.
Maar een paniekaanval is iets totaal anders.
Ja. Die fysiologiese processe wat die persoon ervaar in termen van die beverigheid en die kort asemrigheid en die versmoringsgevoel en borspijn en duiseligheid en al die dit is die bijdraande faktore wat het so verskrikkelijk vrees aan die hand maak. Nou, die slechte nuus van die paniekaanval is juist dat het so vrees aan die hand is en dit kan mense ontzettend erg laat skrik, waarom het hulle dink hulle gaan nou doodgaan en mense beland baie keer by ongevalle van die dokterse spreekkamer enzovoort. Nou die goeie nuus is dat het baie effectief en makkelijk behandel kan word. Jy moet net vaststel wat die oorsake van die angst en die paniek En dit bring ons terug wat ons verlede week ook gesê het, watter rol speel my gevoelens en my gedagtes in hierdie geval. So in ander woorde, daar is nie rampspoedige gevolge nie, maar dis hierdie alles oorheersende, wil ek amper sê, prysstelling van hierdie adrenaline. Ons kom weer terug met die veg of vlug. So die persoon met die paniekaanval gaan nie gesmoor of 'n hartaanval kry nie. Die asem is daar, as jy nou kan 'n bietjie rustiger probeer asemhaal en uit hierdie hyperventilasie proses kom, kan dit help. Ek wil net vinnig hier byvoeg, daar is 'n kliniese sielkundige in Johannesburg en hy praat van 'n paniekaanval as 'n pompoenspook. Nou ons weet almal wat 'n pompoenspook is. So met ander woorde, dit is hierdie absolute vrees vir dit wat nou onbekend is wat in my liggaam gebeur terwyl ek die paniekaanval kry en soos wat 'n pompoenspook vir ons hier dit nie verwag nie wat eintlik maar net 'n uitgeholde pompoen is met 'n liggie maar dit is hierdie snaakse oë en hierdie tande en alles wat nie saamgaan met hierdie beeld van intense vrees veroorsaak. So die beeld wat die paniekaanval in die persoon veroorsaak saam met dit wat fisies in hulle liggame gebeur, intensifiseer die paniekaanval self.
Dis jou, hou net so bietjie aan, kom ons luister so na 'n stukkie musiek hier. Ek gaan net na die musiek kort onderbreking hier op lig, Maluti FM 97.1. Ek is Willem Lombard, jy kuier saam met ons hier met Dr. Tersia Oosthuizen, sy is 'n sielkundige daarin verbonde ook aan in die Pikke daarby en NWU Universiteit, Noordwes Universiteit. Sy het ook 'n praktiese of haar eie praktyk. Maar ons gaan nou vra twee vrae so lank Tersia, jy kan so lank daaraan dink. Die een is jy moet vir ons mooi verduidelik wanneer word paniek 'n paniekaanval of kan ons dit so noem? En die ander is wil ek het my toch net so begin kortliks raak aan 'n vraag wat gevra het wat is autisme en word dit al meer? Maar ons gaan weer 'n keer daaroor praat, maar so kortliks so laat jou gedagtes gaan. Kom ons luister na 'n stukkie musiek.
Dag so.
Ja, nou praat ons met Dr. Tersia Oosthuizen en sy praat met ons vanmiddag oor die tema van paniek en wat is 'n paniekaanval. Kan jy ons mooi hoor, Tersia?
Ek kan julle hoor, ja, kan julle my hoor?
Ja, so bietjie.
Ek moet net sê, dit mag toch bietjie reën en dondersla agtergrondklanke wees, maar ons is bly daaroor.
Ja, ons het ook hier by ons lekker reën. Ek het hier van Frankfurt af gery, baie versigtig in die groot reën, so ons is baie dankbaar.
Ja,
nie verseef jou. Tersia, jy praat met ons vanmiddag oor paniek. Ons het laas week, onthou ek, oor angs en vrees gepraat. So nou is ons by paniek en wat is 'n paniekaanval?
Yep.
Vat ons so 'n bietjie net kort ek so deur van angs en vrees en paniek. Is paniek nou iets anderster as angs en vrees?
Kom ons as ons nou praat van trappe van vergelyking, dit is nou maar baie metaforiese beeld, as ek dit so kan sê, dan sal ons byvoorbeeld, onthou wat ons aan die begin gesê het, sal ons begin by spanning, en dan verder gegaan na stres, en distres, en toe van distres het ons toe nou gaan kyk na angst en vrees, en toe ons nou oor angst gepraat het, spesifiek, dit ons gesê, dit is iets waarvoor jy bang is, wat verband hou met 'n sekere konteks. Ons het verlede week die voorbeeld gebruik van die seun wat sê net maar 'n redenaarskompetisie deelneem, en dan, omdat hy nou dalk 'n vorige keer ook nie goed gedoen het nie, van sy maatjies het hom geperk oor die inhoud van hierdie spesifieke toespraak van hom, kan hy dan nou volgende keer is en weet oor mense met praat, heeltemal angstig raak kry, hartklopping, sweet, bewerig ensovoort. So met ander woorde, hy gaan reeds angst ontwikkel vir iets wat moontlik kan gebeur. Nou, om terug te kom na wat ek bedoel met trappe van vergelijking, ek dink paniek is die ergste en die mees intense. En hoekom ek dit sê, is omdat paniek iets is wat uit die blote uitkom. Met een angstaanval kan jy dit ook nog op een manier koppel aan, weer terug te kom na verleden ook so voorbeeld, dat die vrou wat nou bang is, al van skien die keiergas te kom, nou huis is dat nie skoon genoeg nie, of na die oukie wat aan redenaars deelneem. Een paniekaanval is iets wat baie akiet is, en dit is werkelijk uitermatige angst. En hiermee saam, kom daar baie meer fysiologiese symptome na vore, en een persoon begin dink, daar is iets baie groot met my fout, ek gaan doodgaan, ek kry nie asem nie, ek raak benauwd, en dit word meer, een persoon nou dink aan al die goed wat gaan gebeur, ek gaan doodgaan, ek kry hartaanval, enzovoorts, meer intens raak die angst wat hiermee gepaard gaan.